السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله belønne jer for at komme til mødet i dag. Og som mange så på invitationen, så handler mødet i dag om Hudaybiyah-aftalen, hvilket var en historisk aftale, politisk aftale, der blev indgået med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det var en aftale, der ikke kun var historisk for os som muslimer. Det er en historie, det er en aftale, som var historisk for hele menneskeheden i virkeligheden. For det, der kom ud af den her aftale, endte med at påvirke hele menneskeheden. Ved du, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han er beundret for mange af hans egenskaber, verden over. Alle kender til profetens gavmildhed. Alle kender til profetens gæstfrihed. Alle kender til hans unikke eksempel, da det galt forholdet til hans koner. Men at profeten sallallahu alaihi wasallam var et politisk geni, at enhver politiker kunne lære af profetens lederskab, er ikke noget, som er velkendt alle. Vi vil inshallah komme ind på, når vi snakker om Hudaybiyah-aftalen, hvordan man kan lære fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hans politiske lederskab, hvordan han ved hjælp af diplomati, manøvrer, kunne narre fjenden og overvinde fjenden, uden at rejse et eneste sværd. Den mest unikke måde, speciel måde at overvinde fjenden på, udover at han var en mester i krig og militærstrategi, så var profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam en mester i diplomati, og han overvandt sine fjender gennem politisk genialitet. Men desværre, den her aftale bliver misbrugt, desværre. Den bliver misbrugt til noget andet, end den var overhovedet. De største forræderier i de seneste århundrede har man brugt Hudaybiyah-aftalen til at retfærdiggøre. Man kan nævne eksempler som fredsaftalen mellem Egypten og Israel, Camp David-aftalen. Der blev Hudaybiyah-aftalen brugt til at retfærdiggøre fred med jødestaten og forsoning med jødestaten. Den bliver brugt konstant, og der er næsten ikke grænser for, hvordan den her aftale bliver brugt. Den er nærmest blevet synonym med kompromis. Hvad er det, vil der? Forholdet til FN, medlemskab i FN, Tyrkiets medlemskab i NATO og Tyrkiets alliance med USA, den er endda blevet brugt til en såkaldt ulema-konference i USA, inden Bush kom til magten. Så blev der lavet en samling af en ulema-konference i staten Michigan, hvor man brugte Hudaybiyah-aftalen for at legitimere retfærdiggøre, at muslimerne skulle stemme til det her valg, og det var implicit, at muslimerne skulle stemme på Bush. I Danmark også er den blevet brugt til at retfærdiggøre folketingsvalg. Argumentet er, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam indgik et kompromis i Hudaybiyah. Og hvis profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam må gå på kompromis, fordi at det var nødvendigt for ham, så er det også tilladt for os, hvis vi finder nødvendighed. Og det her, det er desværre en meget almen fremstilling, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han indgik den her aftale, at han var tvunget op mod væggen. Han var blevet presset i krogen. Han var desperat. Og derfor, fordi han ikke så andre muligheder, så underskrev den her aftale, selvom der var kompromis over lavet billeder. Den her aftale, som han lavede, fredsaftalen med Mekka, den bestod af fire punkter. Det første punkt var, at muslimerne ikke fik lov til at lave umrah samme år, som de ønskede. Men de skulle lave umrah næste år. Og det her ser de som et kompromis, fordi profeten, sallallahu alaihi wasallam, han lovede sahaba, at de ville lave umrah, og han havde set en drøm om, at han skulle lave umrah. Og vi ved, profetens drøm, det er wahid åbenbaring. Så her mener de, der var et kompromis. Punkt 2 i aftalen, det var, at der skulle være en våbenhvile, fredstilstand mellem Mekka og Medina i 10 år. Det ser de også som et kompromis, fordi tilstand var jihad imellem Mekka og Medina. Og det her skulle annulleres, ser de som et kompromis. Punkt 3 i aftalen, det var, at profeten sallallahu alaihi wasallam accepterede, at Quraysh havde en alliance af andre stammer. Og det her ser de som et kompromis, fordi det var en accept af, at en kufurstat havde en alliance af kufurstater. Og det sidste punkt i aftalen, det var, at en muslim, der var i Mekka, ikke fik lov til at forlade Mekka og tage hen til Medina til den islamiske stat. Det blev forbudt for ham ifølge den her aftale, og det ser de også som et kompromis, fordi det var et svigt af de muslimer, som var i Mekka. Og derudover så siger man også, at det var et kompromis, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam slettede, hvad der stod i starten af aftalen, hvor der stod bismillahirrahmanirrahim oprindeligt. Men fordi Quraysh ikke brød sig om det, så bliver det ændret til bismikallahum. Det ser man også som et kompromis. Og man ser det som et kompromis, at profeten slettede, at der stod Muhammad Rasulullah. at det blev ændret til Muhammeds søn af Abdullah i stedet for. Ud af den her aftale har man retfærdigt gjort en masse ting, som er meget, meget fjerne fra islam. Og hvem er det her? Hvem er det her, som man egentlig anklager for at gå på kompromis? Er der en person, der har været mere urokkelig og mere standhaftig i historien? Har der været en person, der har været mere principfast end profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? I 13 år i Mekka, hvor han var den mest forfulgte person, hvor de havde sat en pris på hans hoved, der nægtede han at gå på kompromis på trods af flere tilbud. Han blev tilbudt magten i Mekka. Han blev tilbudt rigdom. Andre stammer tilbød ham magten, men fordi der var et kompromis, så nægtede han at tage imod. Det er den her person, den mest stolte person, som der nogensinde er blevet skabt, Allah subhanahu wa ta'ala. Det er den, han er anklaget for et kompromis. Og en aftale, som man beskriver som et tegn på desperation, at profeten var trængt op i en krog, den aftale, som Koranen i virkeligheden beskriver som en mægtig sejr, til sådan en grad, at sahaba, iblandt Abdullah bin Mas'ud, en af de store sahaba, han sagde, innakum ta'udun al-fatha fathu Makkah, wa nahnu na'uddu al-fatha sulh al-Hudaybiyah. I tror, og I anser erobringen af Makkah som den store sejr. Men vi anså, det vil sige os sahaba, vi anså Hudaybiyah-aftalen som den store sejr. Virkeligheden bag den her aftale var, at det var hans modstander, der var trængt op i en krog, og ikke profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Først lidt baggrund omkring den her aftale, og hvornår den blev indgået, og hvordan situationen var. På det her tidspunkt, så er vi det 6. år efter Hijri. Det vil sige, at den islamiske stat har eksisteret i 6 år. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har stabiliseret den islamiske stat. Der er kommet ro. Han har overvundet de omkringliggende stammer, der havde gået imod ham. Og han søgte nu at udvide sin dominans over den arabiske halvø. I løbet af det her år, der gik profeten sallallahu alaihi wasallam faktisk i 20 krig. Han tændte 20 krig afsted. Men profeten ser en drøm. Og som vi snakker om før, en drøm af en profet er ikke som en drøm for et almindeligt menneske. Når en profet ser en drøm, så er det åbenbaring. Hvad ser profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han ser, at han er i Kaaba'en. Han er i Mekka. Og han laver tawaf rundt om Kaaba'en. Og sahaba med ham. Og han ser, at de barberer sig skaldet og klipper deres hår, som tegn på, at de forlader ihram. Med andre ord, han ser Umra. Da profeten sallam fortæller om den drøm, han har set, hvilket er en befaling fra Allah om, at han skulle lave Umra, så bliver sahaba selvfølgelig utrolig glade. Så glade, at de nærmest bliver hysteriske. Nu skulle de ud og lave Umra, og det var 100% det var sket, fordi profeten havde set det i sin drøm. Og de havde selvfølgelig savnet Mekka. Sahaba så ikke det dybere element, der lå i den her drøm. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam er meget vigtig grund skjulte for sin sahaba. Og det var der dybere element i den her drøm. Hvordan kunne profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sahaba lave tawaf og gå i fred og i sikkerhed i Mekka, når der var krig, når der var en krigstilstand imellem Mekka og Medina? Hvordan skulle han få lov til det? Der var Badr-krigen, og der var Uhud-krigen, og året før var der Ahzab-krigen, hvor de nærmest næsten havde udryddet muslimerne. Hvordan skulle de bare få lov til at gå stille og roligt? Mekka åbner sin porte. Værsgo, tusinder muslimer, værsgo. Og gå rundt med jeres våben i vores by og lave drop. Det ville ikke kunne ske det her, medmindre at der kom en fredsaftale imellem Mekka og Medina. Men sahaba selvfølgelig var, det var heller ikke relevant for dem. De havde nok tiltro til Allah subhanahu wa ta'ala, at de ville lave tawaf, om det var på den ene eller den anden måde. Så længe det var wahi, så ville det ske. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han offentliggjorde, han gjorde det klart for alle araberne, at nu var muslimerne på vej til at lave umra. Han havde taget 1400 muslimer med sig. 1400. Og det svarer til, hvis vi fylder den her moské op, hvor mange er der så plads til? 800 måske. Det dobbelte antal af der kan være i den her moské. De tog afsted. Og hvad havde de med sig? De havde ikke med sig andet end to klæder, som vi kender, når man tager til omre. Håndklæde for neden og håndklæde for oven. Og så havde de et svær på siden, og ikke andet. Og de tog afsted, og for hver by, de mødte blandt araberne, så kaldte de dem til at tage med dem til at lave omre. Og det blev kendt i hele den arabiske halvø, at profeten var taget til Mekka, ikke for andet, end at besøge Allahs hus dernede. Quraysh havde ikke tænkt sig, at det her det skulle ske. De havde ikke de stolede ikke på, at profeten sallallahu alaihi wasallams hensigt udelukkende var umra. De var meget overbeviste om, at det her det var en plan for at komme ind og overvinde dem, at overrumple dem. Så da profeten sallallahu alaihi wasallam nåede en by ikke så langt fra Mekka, der hedder Osfaren, der fik han en nyhed om, at Mekka havde sendt hæren afsted imod dem. Og den her hær var ledt af ikke mindre, ikke andre, end Khalid ibn al-Walid. Og det her det var, inden han konverterede selvfølgelig. Og de havde taget leopardskin som tegn på, at det var en aggressiv krig, de skulle afsted i. Og de havde taget nogle messer, der hed Al-Ahabish, som var en alliance, de havde af beduinstammer. Hårde folk, det er ikke folk, man havde lyst til at møde i krig, de her mennesker. Da profeten sallallahu alaihi wasallam fik det her at vide, at de var på vej imod ham, så sagde han, Ya wayha Quraysh, vi Quraysh, laqad akalathum al-harb, de er blevet spist af krig. Det vil sige, de er blevet besatte af krig. Mada alayhim law khallu bayni wa bayna sa'ir an-nas. Hvad vil det skade dem, hvis de overlod mig til menneskerne? Det vil sige, hvad vil der ske? Hvad vil det skade dem, hvis de lod mig være sammen med araberne i fred? Fa in asabuni kana alladhi aradu. Hvis araberne gør af med mig, så er det jo det, Quraysh ønsker, at jeg dør. Wa in adharani Allahu alayhim dakhalu fi al-islam wa hum wafirun. Wa in lam yaf'alu qatalu wa bihim quwwa. Og hvis Allah giver mig sejr over araberne, så vil de kunne indtræde islam uden noget tab. Og hvis de ikke vælger indtræde islam, så vil de kunne kæmpe, mens de stadigvæk har styrke. فَمَاذَا تَظُنُّ قُرَيْشِ Hvad tror Quraysh? وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّافِلَةِ وَاللَّهِ إِذَا بْلِي ذَلْ مَلْعُ جِهَاد Fordi Allah har sendt mig til, indtil Allah gør den her din sejrig, eller den her hals, den falder i. Også et standpunkt, som man har formået, et standpunkt, som man deler Hudaybiyah-aftalen, hvor man har prøvet at tegne profeten som en desperat person. Lyder det her som en person, der trængte op i en krog? Eller lyder det her som en person, der sætter dagsordenen? Profeten siger med andre ord, jeg er ikke kommet for at bekrige dem, men hvis de ønsker krig, så får de krig, og så vil jeg lave jihad, indtil den her hals, den falder af. Profeten sallallahu alaihi wasallam formår at komme udenom Khalid ibn Walids hær. Han formår at snige sig udenom den. Og han når et sted, der hedder Hudaybiyah. Som selvfølgelig, det var det her sted, hvor aftalen selvfølgelig endte med at finde sted i. Da han nåede til Hudaybiyah, så møder han en mand, der hedder Budail. Den her mand var fra en stamme, der hedder Khuzar-stammen. Det var en stamme, der historisk set altid havde tæt venskab til profetens familie, Banu Hashim-familie. Budail ville gerne hjælpe profeten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Så han starter med at fortælle profeten det samme, som profeten har fået at vide før. Quraysh har ikke tænkt sig, at lade profeten komme ind i Mekka. Og de har sværet på, at de aldrig nogensinde vil lade profeten komme ind. Og de har taget leopardskin på, og de har taget al-Habish med, og de har taget både deres ældre og deres unge. Det her, det vil ikke ske. Profeten giver præcis samme stærke, stolte svar, som han gav før. Så meningsmæssigt er, at vi ikke kommet for at føre krig. Men hvis de vil have krig, vil det ikke være klogt for dem. Men hvis de vil lave krig, så vil jeg lave jihad, indtil Allah gør den her din sejrige, eller min hals den falder af. Budail tager til Quraysh og siger til dem, Åh Quraysh, I forhaster med Muhammad. Han er ikke kommet for at føre krig, men for at besøge Allahs hus. Og de var ikke glade for det, Budail fortalte dem, og de begyndte at angribe ham. De sender afsted en mand, der hedder Hulais. Og han var lederen af den her beduin-alliance, som vi snakker om, der hedder Al-Habish. Da Hulais kommer, så ser profeten ham, og han genkender ham. Så siger han til sahaba, det her er den mand, som er kommet fra et folk, der tilbeder. Det siger, han er kommet fra et folk, der går op i ritualer og tilbedelse. Så læg slagterdyrene. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, har taget jo de her slagte offerform med sig, offerdyr, hvor de havde markeret dem, og de havde givet dem halskæder på, for at markere, at det her det var offerdyr. Så han sagde, læg den visken frem foran ham. Så da Hulais han kom, så han alle de her offerdyr. Han så sahaba i ihramtøj, og han hørte dem sige, labbaik Allahumma labbaik, og det ramte ham dybt, det påvirkede ham. Det påvirkede ham så meget, at han ikke engang gik hen for at tale til profeten. Han skyndte sig tilbage til Quraysh. Og så sagde han, de her folk er ikke kommet for at føre krig. Og Allah, hvis I forbyder dem i at indtræde Mekka, så vil jeg samle en ahadis, og vi vil føre krig mod jer. Og så sagde de til ham, du er gerne en beduin, du forstår ikke noget. Sagde de til ham. Det var ikke et svar, som de var tilfredse med. Men det var et svar, der påvirkede dem. At måske havde profeten sallallahu alaihi wasallam nogle andre hensigter, end de ellers troede. Så de havde fået et problem her. Og det var, at de kunne ikke umiddelbart føre krig mod profeten. Fordi vi var i den hellige måned. Det var i Dhul-Qa'dah måneden, som var en måned, hvor araberne ikke førte krig. Og det var kendt i hele den arabiske halvø, at profeten ikke var kommet med krigsvåben. Men han var kommet for at lave umrah. Og Mekka, som havde ansvaret for Kaaba'en, Quraysh, som havde det her privilegie, Kaaba var ikke deres ejendom, ifølge araberne. Det var et ansvar, de havde. Deres ansvar var at være gæstfri, når araberne kom. Hvilken ret har de til at afvise Medina og muslimerne derfra i at besøge Allahs hus? Så det var et problem, de stod overfor. Så de sender en mand derover, der hedder Urwa al-Thaqafi. Det var en person, som var meget hadfuld over for profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han var fra Taif-stammen, og hans mor var fra Quraysh. Og det var en person, der virkelig havde et meget, meget dybt indgroet had til muslimerne. Da han kom til profeten, sagde profeten sallallahu alaihi wasallam præcis det samme. Vi er ikke kommet til for at føre krig, men hvis de vil have krigen, så vil vi lave jihad, indtil Allah gør den her din sejrrig, eller min hals falder i. Så siger Urwa, han prøver at provokere ved Allah, jeg ser nogle ansigter. Og han mener, han ser nogle ansigter, han kan genkende. Hvilke ansigter fra folk fra Quraysh. Og jeg ser ansigter af pøbler og rakkerpak, det vil sige udskud, som er villige til at flygte efterlade dig alene. Han siger til profeten, de her sahaba, som du har med dig, og I er næsten ubevæbnet. Du skal ikke tro, de her ting sig og stå sammen med dig, når det virkelig gælder. Når det virkelig gælder, så vil alle de her folk forlade dig. Da Abu Bakr hørte det her, så ramte det ham meget hårdt. Og så sagde han til ham, gå ud, gå hen og sut Allahs kønsdel. Siger du, at vi flygter og efterlader ham alene? Den her reaktion fra Abu Bakr radiallahu anhu er en del af sunnah, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam sad og accepterede den. Og han, det vil sige, at han erklærede sin accept og sin støtte af den. Det her, det var den reaktion, som muslimerne gav over for deres fjender. Ikke som vi ser fra regenterne i dag. Vi vil lave fred, vi vil lave fred, vi vil lave fred. Fredsaftalen bliver brudt den ene gang, den anden gang, den tredje gang. Der er ikke nogen plan B. Det vil blive ved med at være fred og fred og fred. Urwa begyndte at lege med profetens skæg. Og det var en tradition blandt araberne. Hvis man mente, en person var lige værd med dig, så lagde du med hans skæg, du pillede ved skægget. Hver gang han prøvede at røre ved profetens skæg, så fik han et slag på hånden fra en sahaba al-Mughira ibn Shu'ba. Han tog bunden af sit sværd og bankede på hans hånd. Så han holdt dine hænder væk fra Allahs sendebud. Så vender han sig om, så siger han til profeten, hvem er den her mand? Profeten smiler og fortæller, det er din nevø. Det var hans egen brors søn, der sagde det her, og så smilede profeten. Da Urwa vendte tilbage til Quraysh, så kom han med en beskrivelse af profeten og sahaba, som aldrig er blevet givet før i historien. Han kommer til Quraysh og siger til dem, sikkert folk, ved Allah, jeg har besøgt kongerne, og jeg har besøgt Cæsar, og jeg har besøgt Kisra og Najashi, han har besøgt alle de store ledere. Jeg har aldrig set en konge, der bliver ophøjet af sin ledsager, som Muhammeds ledsager ophøjer ham. Ved Allah, hvis hans nys rammer dem på skulderen, så vil personen knide det mod sit ansigt og sin hud. Og han spytter ikke, uden at de skynder sig hen til den. Det vil sige, uden de skynder sig til den spytklat, som er kommet fra profeten. Og ikke et hår falder fra ham, uden de samler det op. Og hvis han befaler dem, skynder de sig for at adlyde. Når han laver wudu, så slås de for at få resterne af hans wudu. Når han snakker, sænker de stemmen. Og de ser ham ikke direkte i øjnene af respekt for ham. Ved Allah, jeg har set et folk, der ikke vil overgive ham for nogen nogensinde. Det her svar var dråben for Quraysh. Der var ikke flere muligheder. Der var ikke længere noget, de kunne gøre. De blev nødt til at forholde sig til situationen med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og de indså, at den hensigt, han havde, var reel. Men hvis de tillod profeten at gå ind i Mekka nu, ind i Kaaba'en og lave tawaf, så ville de miste ansigt. overfor alle araberne, at profeten tvang dem til at lukke ham ind. Så det, de tænkte, var den bedste løsning for dem, det var at sige til profeten, kom tilbage næste år og lave omre. Profeten sender Uthman, radiallahu an, for at forhandle med dem om at lave en aftale. Og da han var derovre, så kom der et rygte til muslimerne, om at han var blevet dræbt. Så snart rygtet nåede profeten Muhammad, sallallahu sallam, så ændrede hele planen sig. Hele den fredsplan, profeten havde lagt, manøvrer, opinion og diplomati, det hele blev ændret, da han hørte rygtet om, at en muslim var dræbt, hvilket var Uthman. Så sagde han, la nabrahu hatta nunajir al-qawm. Vi vil ikke hvile os, før vi har bekæmpet det her folk. En enkelt muslim var nok, til at profeten ændrede hele fredsplanen. Og prøv at se i dag, sammenlign i dag, med hvor mange muslimer, der bliver dræbt, men regimerne alligevel insisterer på fred med islams vinder. Se på, hvad der skete i Tyrkiet, da floden, Marmara-floden, fredsfloden, velgørenhedsfloden nåede Gaza, og de blev massakreret foran hele verden. Hvad var reaktionen fra regimet efterfølgende? Netanyahu har ringet og givet en undskyldning og accepteret hans undskyldning. Hvilket var Erdogans reaktion? Da Netanyahu ringede senere, nogle år senere, kom en undskyldning. Jeg accepterer hans undskyldning. Og senere, sagde han, hvilket er det nyeste, at der skal laves en ny aftaler med jødestaten, og at Tyrkiet har brug for jødestaten. Det her det er reaktionen, når dusinvis af muslimer bliver dræbt. Det er fredsaftaler. En muslim bliver dræbt. Og hvilken situation var i? Hvilken tilstand var det i? Ifølge Bukhari, så gav muslimerne her et lydighedsløfte til profeten om døden. Bay'ahu 'ala al-maut, som han siger. Profeten kaldte alle sahaba til at give ham bay'ah, om at de skulle gå hen og gå i krig indtil døden. Fordi der var ikke andet end døden foran dem. Forestil jer 1400 mennesker med haramtøj, hvide klæder, og så tvær på siden. De har khalet her bagved sig, og foran sig har de Quraysh omringet. Der er ikke en chance. Men på grund af drabet på en muslim, og drygte, så var reaktionen, vi kæmper nu indtil døden. Og de gav bag'ah indtil døden. Og det her, det er den eneste bag'ah, som Koranen beskriver. At de bag'ah, der blev givet tidligere til profeten, den eneste bag'ah, der blev nævnt i Koranen, og den er nævnt to gange, det er den her bag'ah, der bliver kaldt for bag'ah til Ridwan. Hvilket betyder tilfredsens bag'ah. Fordi Allah fortalte direkte i Koranen, at han var tilfreds med dem. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah er sandelig tilfreds med muslimerne, da de gav dig løftet, lydsløftet under træet. Profeten lovede alle dem, som gav den her bag'ah, jannah på jorden. Og han lovede dem alle sammen, at jahannam var forbudt for dem. Så værdifuld var det her standpunkt, som de gav. Det viser sig, at Uthman ikke er død. Uthman er ikke blevet dræbt. Nyheden når til Quraysh, at de her folk har lige svoret om, at de vil kæmpe til døden. Prøv at se, hvordan tingene ændrer sig. Sahaba var taget afsted glad fra Medina. Vi skal lave omre, vi skal besøge Kaaba'en. Vi skal besøge de familiemedlemmer i Mekka, vi ikke har set i flere år. Og så kommer de, og så ender de med at give en bag'ah til døden. Vores familier glemte dem. Vores ejendom i Medina glemte dem. Det eneste, der foran os nu, det er jannah. Men rygtet viser sig ikke at være rigtigt. Mekka finder ud af, at de har givet bag'ah til døden, og de bliver skræmt. For godt nok er de næsten ikke bevæbnet. Men hvordan skal du skræmme nogle mennesker, der ikke frygter døden? Hvis de ikke frygter døden, hvad er der så tilbage at skræmme dem med? Så de reagerer ved at sende en mand ved navn Suhail ibn Amr. Og da profeten så Suhail ibn Amr komme hen til ham, så regnede han ud, at nu ville de indgå en fredsaftale. Sagde han med det samme til sahaba. Quraysh har sendt den her mand for at indgå en fredsaftale. Fordi han var ikke en hvilken som helst person. Han havde 4 sønner, der var konverteret til islam. Og 3 af hans søskende var konverteret. Så han havde en personlig interesse i, at der skulle være fred mellem Mekka og Medina. Da han kom, så aftalte de her 4 punkter, som vi startede oplægget med at tale om. Og jeg vil gå igennem hvert af de her 4 punkter, for at se, om der er det her kompromis, som man påstår. Som sagt, der var 4 betingelser i aftalen. Det ene var, at muslimerne skulle lave omre året efter. Det andet punkt var, at der skulle være en våbenhvile i 10 år. Det tredje punkt var, at muslimerne i Medina havde ret til deres alliancer, og Quraysh havde ret til deres alliancer. Og det fjerde punkt var, at hvis en muslim konverterede i Mekka, så måtte han ikke tage hen til Medina. Men hvis en person i Medina havde lyst til at forlade profeten, så måtte han gerne tage hen til Mekka. Lad os se på den her aftale, og hvor det her såkaldte kompromis var henne. Først og fremmest, lad os definere, hvad er et kompromis? Når man siger, at profeten gik på kompromis, hvad er et kompromis? Der er kun to former, kun to ting, der kan definere et kompromis. Der er ikke andre muligheder end de her to muligheder. Enten er det et kompromis, hvis man forlader en fort. Det vil sige, at profeten er blevet befalet at udføre noget, som er fort, men han vælger at forlade det. Eller også er det et kompromis, hvis han udfører noget, der er haram. Der er ikke andre muligheder end det her. Okay. Profeten sallallahu alaihi wasallam startede med at sige til Ali, skriv bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Og Suhail ibn Amr siger, at det her Rahman ar-Rahim, det kender vi ikke noget til. Det er noget, den barmhjertige, det kender vi ikke til. Ændre det. Og skriv bismik Allahum. Så siger profeten til Ali, slet det og skriv bismik Allahum, hvilket betyder, i dit navn, o Allah. Lad os starte her, hvor kom kompromis hen? Hvad er forskel mellem, du siger i Allahs navn, at i Allah, det er noget i den tilgivendes navn? Har mening ændret sig? Hvis du siger et nådiges navn, eller den mægtiges navn, eller i skaberens navn, hvor er kompromis hen? Og Allahs navn omfatter alle 99 navne, som Allah han siger, قُلْ أَنَدُوا اللَّهُ أَوْدُوا الرَّحْمَانُ أَيْنَمَا تَدْعُونَ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sig, påkald Allah, eller påkald Rahman den nådige. Lige meget hvem I påkalder, så har han de bedste navne. Hvor er kompromis her? Så sagde han til Ali, skriv Muhammad Rasulullah. Og så sagde Suhail ibn Amr, Rasulullah, hvis vi anerkendte, du var Allahs sendebud, så havde vi ikke bekriget dig. Ændre det til Muhammad ibn Abdullah. Så siger profeten til Ali, slet det og skriv Muhammad ibn Abdullah. Så siger Ali, Wallah, jeg vil ikke slette det. Jeg vil ikke slette det nogensinde. Så siger profeten, vis mig, hvor det står. Fordi profeten var en alfabet, så sletter han det selv. Og så skriver han, Muhammad ibn Abdullah. Hvor er kompromis her? Er Muhammad ikke søn af Abdullah? Er der noget, der ændrer sig? Har profeten frasagt sit budskab? Har han sagt her? Ja, ikke. Allah sendebud. Tværtimod, da han skrev det her, så sagde han til Suhail ibn Amr, ja, Allah sendebud, selvom I benægter mig. Hvor er kompromis henne? Hvor er der sket et brud på Allahs sharia henne? Imam Nawawi, han forklarer os det her, og det er som om, at Imam Nawawi kunne forudse, at der er folk, der måske vil misbruge det her. Så skriver han i Shafs Sahih Muslim, der var ingen skade, det vil sige, der var ingen haram i de her to ændringer. Men hvis de havde skrevet en nedskrivning af noget, som var haram, som for eksempel, i stedet for bismillah ar-Rahman ar-Rahim, at der skulle stå i Hubals navn, i Isas navn, i Lads navn, i arabernes navn, eller i folkets navn, eller i demokratiets navn, hvilket navn du nu kan finde på, der musler islam, så ville det være et kompromis. Men at sige Allahs navn, i dit navn Allah, der var intet kompromis. Og at der står Muhammad, søn af Abdullah, der er intet kompromis her, fordi der er ingen frasigelse af hans profetskab. Så er der selve aftalen. De skulle ikke lave umrah samme år, de skulle lave umrah næste år. Er det fart, at de skulle have lavet umrah samme år? Er umrah overhovedet fart? Umrah er jo en opfordret handling. Hvor er kompromis her? Det andet punkt i aftalen, at der skulle være en våbenhvil i 10 år. Var den her våbenhvil, var den annullering af jihad? Stod det i den her aftale, at profeten aldrig nogensinde ville lave jihad? Eller var det en midlertidig våbenhvil? Og den her våbenhvil, hvem var det egentlig, der gik på kompromis? Det var Quraysh, der gik på kompromis med den her våbenhvil. Fordi de skulle være arabernes ledere jo. Har de allerede glemt, at sidste år så prøvede de at udrydde ham? Har de allerede glemt, at de havde forfulgt ham i 13 år? Har de allerede glemt Badr-slaget og Hazab-slaget og Uhud-slaget? Hvor var kompromis for profeten sallallahu alaihi wasallam side? Det tredje punkt om alliancen, at Quraysh skulle anerkende profetens alliancer, og profeten skulle anerkende, at Mekka havde ret til sine alliancer. Hvor var kompromis hen her? Hvor strider det her mod sharia? Og hvem blev skadet af det her? Det her punkt var i virkeligheden en politisk selvmord for Quraysh. Fordi hvem forbød dem i den deres alliancer? De var arabernes ledere. Dem, der ville gå i alliance med dem, kunne gøre det i forvejen. Men derimod havde profeten ikke samme ret. Der var stammer, der ville gå i alliance med profeten, som Khuzar, men de turde ikke, fordi Quraysh var frygtet. Og Khuzar-stammen, så snart den her aftale blev underskrevet, så gik den i alliance med profeten, sallallahu alaihi wasallam. Det Quraysh, der går på kompromis med deres såkaldte religiøse lederskab over araberne, ved at sige, jamen han kan frit få lov til at danne alle de alliancer, han vil. Hvis han vil samle alle araberne under sig, så kan han få lov at gøre det. Det var et kæmpe kompromis fra deres side, men ikke fra profetens side. Og det fjerde punkt i den her aftale, enhver der vil forlade Medina, kunne forlade Medina til Mekka. Hvad er problemet her? Hvem vil forlade Medina, mens profeten var der? Hvilken muslim vil gøre det? Hvis man ville forlade Medina, så skulle man være kafir, eller munafiq, eller murtad. En oprigtig muslim vil aldrig forlade Medina. Så den her person, hvilken gavn vil han, hvad skulle murtad gøre gavn? Hvilken gavn skulle munafiq gøre i Medina ved at være der? Der er ingen gavn i det. Tværtimod, at han forlader Medina, vil være en renselse af Medina. Men hvis en person tog fra Mekka, ikke kunne komme fra Mekka til Medina, så var der her en kæmpe stor gavn, en kæmpe hikma, som skulle vise sig senere. Og profeten han sagde her, da sahaba sagde til profeten, accepterer du det her, Allah sendte på? Så smilede profeten og sagde, ja, den der ønsker at fjerne sig fra os, må Allah fjerne ham. Og den der kommer til os fra dem, Allah vil give ham en udvej. Man ja'ana minhum, sayaj'alu Allahu farajan wa makhraja. Og lad mig sige, at det her punkt i aftalen, det at muslimer fra Mekka ikke fik lov til at komme ind i Medina, at det var en specifik undtagelse for profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At det kun er, at profeten havde ret til at indgå sådan et punkt i en aftale. Og hvis en muslim skulle indgå sådan et punkt i en aftale, så må han ikke opfylde kravet. Og der er flere beviser på, at lige præcis det her punkt, rawahi. Det ene bevis er, at der er tegn på viden om en reb, om det usete. Og viden om det usete er kun noget, der kan komme i form af wahi. Det er, at profeten siger, at de her folk vil få en udvej. Det er et bevis på, at profeten har fået at vide om reb og wahi. Det andet bevis er, at Umar, som stort set alle sahaba på nær Abu Bakr, blev meget vred over den her aftale. Sahaba blev meget, deres blod kogte, for at sige det mildt over den her aftale. Han tog til profeten og sagde, er du ikke Allahs sendebud? Er vi ikke på sandheden? Følger de ikke falskheden? Kommer vores død i jannah? Kommer deres død ikke i jannah? Hvorfor skal vi ydmyges i vores din? Og hvor profeten svarede Umar, jeg er Allahs sendebud, og jeg er på sandheden, og jeg vil ikke være ulydig overfor ham. Den her udtalelse fra profeten, jeg vil ikke være ulydig overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en klar indikation på, at det her er en sag, der kommer i form af åbenbaring. Et tredje bevis her, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han svarer ikke Umar her. Jamen, der er en darura her, der er nødvendighed her. Eller den maslaha, den gavn her. Han svarer, han vil sige, den hukum shari. Den befaling for Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis årsagen til, at profeten accepterede det her punkt, var, at der var en gavn i det, eller at det er nødvendighed, så var profeten forpligtet til at viderelevere det til sahaba. Der er et princip i islam, der hedder, La yajuzu ta'khir al-bayan fi mawdi' al-haja, hvilket betyder, at det er ikke tilladt at udskyde forklaringen i de situationer, hvor der er et akut behov. Hvis forklaringen på det her punkt i aftalen var, at det var en nødvendighed, det var en darura, det var en maslaha, så var profeten forpligtet, Allah subhanahu wa ta'ala, til at forkynde det her til sahaba. Fordi profeten ikke kunne forholde wahi åbenbaringen tilbage. Men det gjorde han ikke. Hans svar var, jeg vil ikke være ulydig mod Allah subhanahu wa ta'ala. Og så er der flere eksempler på det var et spørgsmål om ghaib og wahi. Umar han sagde til profeten, jamen ser du, vi vil lave tawaf og besøge Allahs hus? Så sagde profeten til ham, sagde til Umar, at den Umar vil være det her år. Så sagde Umar nej. Så Habba troede alle sammen, at det var det her år. Det er sådan, de havde forstået det. Men profeten havde ikke sagt på noget tidspunkt, det er det her år, I vil lave Umrah. Så siger han til ham, du vil sandelig komme til Allahs hus, og du vil lave tawaf om Allahs hus. Igen det viser, at det var en viden om reb, om det usete profeten, sallallahu alaihi wasallam, har fået. Der er en del flere beviser, men jeg kan se, at vi allerede snakker en del. Så jeg går videre til nogle andre udtalelser fra ulama, der er i forbindelse med den her aftale. Ibn al-Arabi al-Maliki, en af de helt store klassiske ulama, han skriver i bogen Ahkam al-Quran, det er ikke tilladt for en muslim efter profeten at stille det der krav. Men Allah tillod det her for profeten, grundet det, der var hikma. En alim, der hedder Qadr Iyad, går meget langt og med rette. Han siger, at den, der påstår, at profeten udførte en gebitter, det er udført en stor synd, og gik på kompromis med sit budskab, eller nedværdigede sin status. Selv hvis det her skyldes, at personen var uviden, selv hvis han ikke gjorde det med vilje, bevidst, selv hvis det var fordi, at der ikke var grundighed i hans undersøgelse, til hans hukum drab. Det vil sige, skal den her person dræbes, hans hukum drab, der kunne for det ikke kan retfærdiggøres af uvidenhed eller fejl i tungens ytringer. Med mindre hans forstand ikke var normal, eller at han blev udsat for tvang. Der var en visdom her, som Allah subhanahu wa ta'ala kendte til. Det er ikke noget fornuften kunne se. Lektionen her var for sahaba. I skal ikke bruge jeres fornuft til at bedømme, hvad der er rigtigt og forkert. I skal underlægge Allahs sendebud. Fordi i stort set alt sahabas forstand, så gav den her aftale ikke mening. Den gik imod deres akl, den var ulogisk. Men lektionen her til sahaba var, I skal underkaste jer Allahs sendebud, selv hvis de går imod jeres fornuft. Ligesom Allah fortæller os i historien om Musa a.s., der er noget Abd al-Salih, der slår et barn ihjel, og som sænker et skib. Det er det wahy specifik, wahy den her profet havde fået, hvor han fik lov til det. Det er ikke en visdom, hvor jeg skal bruge den til at sige, jamen hvis jeg ser et ubehøvlet barn, så kan jeg dræbe det, fordi jeg er bange for, at det her barn går hen og bliver ulydig mod sine forældre, som barn Abd al-Salih gjorde, eller brænde et skib. Fordi jeg tænker, jamen det her skib, det tilhører nogle gode mennesker, og det kan være, det bliver overtaget af en brutal konge. Det er ikke det, der er hikmah i det. Hikmah i det her er, at man skal underlægge sig wahy, selv hvis det modstrider forstanden. Men modernister vender den om på hovedet. De vender den fuldstændig omvendt og siger, visdommen her er, at du skal følge din fornuft og din forstand, selv hvis det modstrider sharia. Det sidste, jeg vil slutte af med, det er, hvordan Allah beskriver den her aftale. Fordi der er ikke en mere præcis beskrivelse af noget, end den, der kommer fra wahy fra Allah subhanahu wa ta'ala. Da den her aftale blev indgået, og muslimerne var på vej hjem, så nedsendte Allah en hel surah, der blev kaldt surah al-Fath, hvilket betyder erobringen, eller sejren, eller åbningen. Og det første vers i den her surah er, Inna fatahna laka fathan mubina. Vi har sandelig givet dig, O Muhammad, en mægtig sejr. Eller vi har sandelig åbnet en mægtig åbning, eller givet dig en mægtig erobring. Og som Mufassirin siger, iblandt Abdullah bin Abbas, den fatih, den sejr, Allah taler om i den her surah, det er Hudaybiyah-aftalen. Abu Bakr, radiyallahu anhu, han siger, ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه. Der var ingen mægtigere sejr end islam. Det er Abu Bakrs udtalelse. Der var ingen mægtigere sejr islam end Hudaybiyah. Mægtigere end Badr, mægtigere end Khandaq, mægtigere end noget andet slag. Men menneskenes syn på denne dag var snævert, så de kunne ikke se, hvad der var mellem Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans herre. Den her aftale, den betød så meget, som jeg startede med at sige, at den ikke kun var historisk for os muslimer, eller for folk i den arabiske halvø. Den var historisk for hele menneskeheden. For hvad der kom ud af den her aftale, var en mægtig sejr. I løbet af 2 år, havde profeten sallallahu alaihi wasallam samlet en hær på 10.000 mand, efter den her aftale. 10.000 mand. Og 4 år før, så ved vi muslimerne, de havde kun 300 mand i Badr. Og i Uhud var de cirka 1.000. Og i Hudaybiyah var de 1.400. I løbet af 2 år havde han samlet en hær på 10.000. Og erobrede Mekka. Han formåede at isolere Quraysh fra alle andre fjender, iblandt dem Khaybar, som var en farlig krigsstamme i nord. Efter den her aftale konverterede de store profiler fra Mekka, iblandt dem Khalid ibn Walid, iblandt dem Amr ibn al-As. Han begyndte at tænke internationalt, og sendte brevene til Caesar, og til Kisra i Persien, og til Muqawqas i Egypten, og til Najash i Abyssinien. Det var en mægtig sejr, og Quraysh fandt ud af kort tid efter, at den her aftale var en kæmpe fiasko for dem. Og særligt det punkt, som var punkt 4, om at muslimerne ikke måtte tage til Medina, de tog hen til profeten og tiggede ham om at fjerne det her punkt fra aftalen, ud fra den skade, det gav. Og der gik det virkelig op for sahaba, hvor vigtigt det var at underkaste sig profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sejren, den vil vise sig senere. Så jeg vil slutte af med at sige, hvis nogen ønsker at finde et kompromis, hvis nogen vil få retfærdiggøre deres lyster, hvis nogen vil retfærdiggøre en hvilket som helst aftale eller handling, der modstrider sharia, og vil finde det i profetens sirah, så vil de aldrig nogensinde finde det, tværtimod. De vil kun finde standpunkter med standhaftighed og stolthed. Vil man finde beviser, vil man finde noget, der skal retfærdiggøre ens lyst og begær, ens forræderiske tendenser, ens mindreværdskomplekser, så skal man lede langt, langt, langt væk fra Sira. Barakallahu fikum. Og jeg håber ikke, jeg har taget alt for lang tid.
Barakallahu fik for dit oplæg, okay. Nu hørte jeg ikke hele oplægget, så jeg ved ikke, om du har været inde på det, men jeg var bare nysgerrig i forhold til, når man snakker om politisk genialitet og i forhold til profeten Sarsalems aftale her. Altså, hvor meget det her var wahi, og hvor meget var profeten Sarsalems egen genialitet? Og er der en afgørende forskel i, om det var det ene eller det andet?
Det var måske lige i starten af oplægget, hvor vi kom ind på det her. Og det var, at profeten Sarsalem, han har fået tegn for Allah subhanahu wa ta'ala, om at han skulle indgå en fredsaftale med Quraysh. Det var et tegn, han havde fået i form af den drøm, han så, om at han ville lave tawaf om Kaaba'en, han ville lave umrah, og han ville være i sikkerhed og fred. Der er ikke en mulighed for, der er ikke en chance for, at han kan få lov til at tage i hjertet af ærkefjenden, og Quraysh var jo ærkefjenden, at han kunne få lov til at tage der, i hjertet af deres by, i Kaaba'en, og lave tawaf, uden at der var en form for aftale imellem ham og Mekka. Så profeten havde forstået det her dybere liggende element af drømmen. Så det var en indikation for Allah subhanahu wa ta'ala, at der skulle laves en fredsaftale her. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brugte sin genialitet, for at den her aftale skulle blive en virkelighed. Han sørgede for, at alle araberne i halvøen, selv Quraysh's tætteste allierede, ville blive sure på Quraysh, hvis ikke de nægtede ham at indtræde i Kaaba'en. Lederen al-Ahabish, lederen af den stamme, eller den samling af beduinstammer, som de havde allieret sig i generationer. Han sagde til Quraysh, hvis I ikke lader profeten komme ind, så vil jeg sammen med alle habisher bekrige jer. Sådan en opinion formodede profeten sallam at realisere. Så selve den her manøvre, selve planlægningen, den kommer fra profeten. Målet kom fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det var den wahi, der kom. Og andre eksempler på det her, hvordan profeten får wahi, men han skal selv iværksætte planen. Det er eksempelvis Uhud-slaget. Profeten er forpligtet til at lave jihad. Men hvordan han organiserede soldaterne i Uhud? Bare det, at han valgte stedet. Det var profeten, der valgte Uhud. Quraysh blev jo forbavset, det er ikke forventet, at det ville blive der. Hvor han sagde til muslimer, hvor de skulle stå imellem det ene bjerg og imellem det andet bjerg, og han sagde til buskyrterne, der stod her, det er profetens egen militær genialitet. Det er, at profeten, da han var i Mekka, han ville befale Allah subhanahu wa ta'ala til at samle en gruppe, og oprette en gruppe, og opbygge den, så den var klar til at gå imod samfundet. Det er profetens egen genialitet, hvem han skulle kontakte, og hvor han skulle kontakte dem, og hvor de skulle samles, det her, det var ikke wahi. Og profeten havde dua om, at må en af de to ummer konvertere, fordi han nu fra hans egen planlægning kunne se, hvis han får en af de to ummer, så vil det styrke den her gruppe, og den her opgave. Så målet bliver lagt af Allah subhanahu wa ta'ala. Men hvordan det konkret skal udføres og gennemføres, det er, det vender tilbage til profeten sallallahu alaihi wasallam. Og i mange situationer, så søgte han også shura jo, det er blandt sahaba. Han plejer at sige, ashiru ala ya yuhannas, åh folk, giv mig jeres råd. Og det plejer han i mange tilfælde at tage imod. Hvilket viser, at hvis en person som profeten søgte råd, hvad så med os folk, der hverken har profetens wahi eller genialitet eller visdom med sig. Og det brugte han, og det er også noget, en leder skal kunne gøre. En leder skal kunne tage råd for de bedste folk. Badr-slaget, hvor profeten havde placeret soldater et bestemt sted, og en mand kom til profeten og sagde til profeten, er det på grund af wahi, er det på grund af åbenbaring, du har valgt at lægge soldaterne her? Eller er det noget, som du har gjort ud fra egen krigsplanlægning? Så sagde profeten, det er på grund af krigsplanlægning. Så sagde den her mand til profeten, jeg synes, vi skulle placere soldaterne her i stedet for. Og så valgte profeten ham sig selv at følge hans råd. Hvilket viser, at det var ikke et spørgsmål om wahi, hvor soldaterne skulle stå. Det handler om profetens egen planlægning.
De her, lad os antage, de her 90%, du siger, de er korrekte. Min forståelse er, at de ikke, selvom de måske bruger det her eksempel, eller de bruger det her argument, at de ikke forstår alvoren i det. Fordi hvis du bruger Hudaybiyah til at argumentere for, at det er tilladt at gå på kompromis med sharia, med halal og haram, så har du i virkeligheden gennem det her falske argument relativiseret hele sharia. Det vil sige, så er det ikke kun et spørgsmål om at gå på kompromis en fredsaftale, fordi det ligger ikke i det eksempel. Det vil sige, nu er det så et spørgsmål om, jamen, hvis jeg har lyst til at drikke hammer, og jeg finder en maslaha i det, jamen, så er det i, ud fra den her logik og det her argument, de bruger, så kan det blive tilladt for mig at drikke hammer. Det kan blive tilladt at handle med ribber, det kan blive tilladt at lave zinder, det kan blive tilladt at lave alt muligt. Men jeg tror ikke, de forstår alvoren af den dør, de åbner, når de bruger det her argument. Men det er også netop derfor, det er så vigtigt, at der er muslimer iblandt muslimerne, der er bevidste, der ser de her fælder, der kender islams grænser, der vogter om islams grænser og beskytter islams grænser. Så sådan nogle eksempler som det her, og andre misvisende eller fordrejede principper osv., ikke får lov til at være døre, der bliver åbnet, sådan at sharia kan ændres, og det kan bruges til at assimilere muslimerne, eller gradbøje islam, eller lave en europæisk islam, eller en sekulær islam. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi i hvert fald, når vi snakker med de her mennesker, ikke angriber dem hårdt verbalt, men får dem til at forstå alvoren i de argumenter, de selv bruger. Fordi de forstår det ikke, mange af dem. Mange af dem forstår ikke den fare og de konsekvenser, der ligger i det her.
Man kan sige, at det er jo det, der er det farlige. At en dansk politiker, en amerikansk politiker, går hen direkte, som Bertel Haarder for eksempel gjorde, og siger, I skal reformere islam, I skal ændre ved islam, I skal ændre ved Koranen. Det vil aldrig få muslimerne til at ændre noget ved Koranen. Men hvis du bruger islamiske beretninger og tekster til at bøje islam, det er det, der kan påvirke muslimer. Det er det, som er det farlige. Der var en korrupt lært i islams historie, en mand ved navn Jamal Edine Labrani. Han var leder af han var medlem af den belgiske frimurloge. Og han var i den muslimske verden for at manipulere med islam, for at angribe islam. Da muslimerne, det var under Sultan Abdel Hamid, den daværende khalif, da han rensede hans hjem, så fandt han brev, som han havde sendt til belgierne. Og i den der stod der, jeg vil nedlægge islam af islamsvær. Eller jeg vil destruere islam af islamsvær. Det er det, som er det farlige, når du tager begivenhed og manipulerer med dem. Fjerner alle sammenhæng, alle hadith, alle vers, der beskriver dem og forklarer dem. Og bruger det til at bøje islam, så den passer ind i den vestlige forståelse. Det er det, som er i virkeligheden er det farlige. Og som du fortæller, når du siger, at det er et kompromis her, og profeten accepterer kompromis, så er det kun i fredsaftale, du kan bruge det. Og det er det, jeg også indledte mit oplæg med at sige. Det er blevet brugt til at retfærdiggøre rentelån. At hus bliver købt med rentelån. Det bliver brugt til at retfærdiggøre, at muslimer stemmer ved korrupte valg, som demokratiske valg er. Demokratiske valg er ikke andet end bund korrupte valg med hele ordets betydning. At man stemmer til de her valg, der bruger man også for det, vi har tænkt. Sige, der er kompromis her, hvor det er, du vil lade. Ergo, så kan vi muslimer også gå i kompromis, hvis det er nødvendighed. Og i forbindelse med khamr, nu ikke med at drikke khamr. Drikke khamr kan ikke bruges, fordi der er aldrig en gavn. Du kan aldrig forklare til en muslim, der er en gavn i at drikke khamr. Men mindre man er ved at dø af tørst, og her har islam allerede tilladt det. Men at sælge khamr, ja. Og det har I selv set på fatwa hjemmesider. Muslimer, der spørger, jamen, jeg har et arbejde i supermarkedet, og det betyder meget for mig, at jeg har det her arbejde, og jeg sælger khamr, er det tilladt for mig? Og det finder man mange, der siger, at det er tilladt at sælge khamr. Nu har jeg ikke set nogen her henvise direkte til Hudaybiyah, men det er den samme forståelse omkring darura, hvis noget er nødvendigt. At det så tillader noget, som i virkeligheden er haram i islam. I øvrigt vedrørende Jamal Dine Abrani, man fandt også et brev om, at han var blevet smidt ud af den belgiske frimurloge. Fordi reglerne for den belgiske frimurloge var, at ateister ikke var accepteret.
Lige for at vende tilbage til det her med misbrug af Hudaybiyah-aftalen. Er det mangel på indsigt i principper? Er det mangel på forståelse af, hvad der reelt foregik sådan rent faktuelt? Altså, hvad er det måden, de er anskudt? Hvad er det, der gør, at Hudaybiyah-aftalen bliver genstand for den her type misbrug og fordrejning, sådan helt konkret?
Jeg vil sige, det der umiddelbart virkede åbenlyst. Man kan sige, hvad fremkaldte denne reaktion fra sahaber? Sahaber reagerede jo ikke sådan. En sahaber blev så oprørte, at da profeten selv efter sagde til dem, gå hen og slagt og barbere jeres hår, altså træde ud af haramtilstanden, så var der ikke nogen sahaber, der reagerede. Så sagde han det igen, så sagde han det tre gange, befalede profeten sahaber om at slagte og klippe deres hår ind. Og vi ved sahaber, hvordan de plejede at adlyde profeten. Og profeten blev meget, meget vred. Han gik ind til hans kone om Salama. Og hun kunne se, at han var meget vred. Så hvad der skete? Så sagde han, halak al muslimun. Muslimerne er blevet destrueret, de er ødelagt, de er færdige. Fordi de har været ulydige mod deres sendebud. Salama forstod ikke, fordi de var ulydige. Profeten troede reelt set her, så Sahaba havde forladt ham. Så sagde hun til profeten, lad være med at snakke med nogen. Gå hen og slag og barber dit hår. Og så vil du se deres reaktioner. Da profeten slagtede og barberede sit hår, så var Sahaba så ivrig efter at slagte og barbere deres hår, at de næsten kom op og slås med hinanden efterfølgende. Men den umiddelbare reaktion for Sahaba, hvorfor blev det oprørte? Fordi den her aftale, hvis ikke man har den politiske genialitet, profeten havde. Og hvem har det? Det var der ikke rigtig nogen, der havde. Måske på nær Abu Bakr, som forstod jo, hvad det virkelig var realiseret. Men ikke de andre. Så ved man forstå umiddelbart, at der er en eller anden form for kompromis her. Det var jo derfor, Sahaba reagerede sådan. Det er derfor, Umar han sagde, hvorfor skal vi ydmyge os for dem i din? Fordi umiddelbart virkede det sådan. Og det var netop det, der var profetens mål. At han skulle vise som om, at de i virkeligheden havde realiseret noget, men i virkeligheden havde realiseret intet. Og det kan sammenlignes jo med en person, der vil sælge en bil, og han starter med 80.000. I virkeligheden ved han, at den her bil, den er ikke mere end 5.000 kroner værd. Han starter med 80.000, og han ender med at sælge den for 60.000. Ham, der køber den, han er meget glad jo. Og han fortæller alle hans venner, han startede med at kræve 80.000. Jeg fik ham helt ned til 60.000. Og så tror han, at han realiserede noget. Den var i virkeligheden 4.000 værd. Nu, hvem ved, at han i virkeligheden havde forladt den handel med et stort nederlag? Det ved ham, der sælger bilen. Og profeten sagde ham her, med den visdom, han havde, og den uafhængighed, han havde fået. Der vidste han, Quraysh, de taber, og de er færdige. Og de var færdige. Lige efter den her aftale, så var det slut for dem. Og der, det var derfor, Khalid Mualid og Amr ibn al-As og de andre, kom det tidligt efter, fordi det blev tydeligt efterfølgende fra alle araberne og på Mekka, at profeten sallam havde leget med dem, han havde lavet manøvrer på dem, og han havde tvunget dem ned til knæene. Så hvis I det, som umiddelbart det lod til i aftalen, det er det, som nogle muslimer er blevet påvirket af, til at sige, at der blev indgået et kompromis. Desværre, som der også blev påpeget, så læste man ikke, hvad der skete efter aftalen, hvordan Koran beskriver aftalen, hvad de klassiske ulamaer siger omkring den her aftale. Og der har du problemer.
Bare lige for at så der ikke kommer en misforståelse. Da Umar ibn Khattab, han, som du siger, han gik rundt sådan her, og ikke kunne se Alm al-Ghaib lige præcis på det her tidspunkt. Altså, der er to ting i det. Den ene er, det er også, hvad vi bliver beordret til Allah. Alladina yu'minuna bil-ghaibi. Bil-ghaibi, det vil sige at have iman på det usete. Og det er lige præcis det, sahaba udfaldet, sahabas opfattelser, det var det her. Det her, det er alm al-ghaib, vi adlyder profeten, Allah ved bedst, og det Allah nedfælder over os, det er det, vi handler ud fra. Det er den ene punkt. Punkt nummer to, da Umar ibn Khattab, han fandt ud af, at okay, netop fordi, da han indså, efter profeten, altså salam, og Abu Bakr forklare ham det, der er der beretninger, der snakker om, at Umar, på grund af sin, jeg vil ikke kalde det fejl, men på grund af sin misvurdering, eller sin bare det, at han anså det på den måde. Det siges, at Umar Khattab, han udførte mange nawafil, som en slags underkastelsesundskyldning overfor Allah Azza wa Jal. Han gav meget ud af sadaqat. Umar ibn Khattab, det var de to primære ting, han udførte. Det er bare så der ikke er sådan en misforståelse om, at Umar, han ville bare have, at dem derovre, de skulle fortsætte, og så inde i Medina var hun uenig med sahaba på ingen måde. Han gav meget ud til en undskyldning, og som en oprigtig personlighed gør her. Så der er overensstemmelse hele vejen igennem mellem sahabaer.